Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Uvijek bogata novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto, poučno i nadamo se zabavno. Svaki prostor u domu može da postane mala oaza zelenila, ako je ukrašen sobnim biljkama. Osim što u dekorativnim saksijama uljepšavaju prostor, sobne biljke prečišćavaju vazduh, eliminišu štetne gasove i duvanski dim. Da bi biljke bile napredne i bujne, potrebni su im odgovarajuće zemljište, vlažnost, temperatura i svjetlost. Upravo o ovim mjerama njege govorimo u današnjoj emisiji. Za ovaj susret odabrali smo i priču o jednoj vrsti životinja koji se od svojih rođaka medvjeda razlikuju po tome što ne padaju u zimski san. Iako pripadaju porodici mesojeda, hrane se bambusom. Porijeklom su iz Kine i vremenom su postali zaštitni znak ove zemlje. Nadamo se da ste pogodili da je riječ o pandama. Pitamo vas, kada su cipele s visokim potpeticama uvedene u modu? Na početku ćemo vam samo otkriti da su one izum ratnika konjanika, te da su popularnost stekle za vrijeme vladavine Luja 14. Danas ih pretežno nose žene, ali historijski zapisi koje smo pronašli govore da oduvijek nije bilo tako. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, prvo ćemo odškrinuti vrata prirode. Saznaćemo ponešto o osobnim biljkama. Korisne savjete o osnovnim mjerama njege ukrasnih biljaka čućemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesorke u poljoprivrednoj školi u Banja Luci. Ako volite da svoj životni prostor ukrasite malom zelenom oazom, onda pažljivo slušajte minute koje su pred nama.
Cvjetne kulture zatvornog prostora. Sobno cvijeće, tu su pre svega višegodišnje, u najvećem broju slučaja višegodišnje biljke, ukrasne biljke koje uglavnom poreklo vode iz svih krajeva svijeta, najčešće su to tropski krajevi svijeta. U svojoj postavini te biljke koje mi uzgajamo u saksijama, ili tako manje ili veće saksije koristimo, to su u suštini velike, ogromne biljke, džinovske, ja bih čak rekla, ili čak i drveće. Tako da je velika razlika kada te biljke vidite možda negde slike na internetu kako one izgledaju, zaista je iz mesta porekla, i ovde kakve su biljke kao naše sobne biljčice koje mi uzgajamo i brinemo o njima. Uopšte sve cvetne sobne biljke jesu sobne upravo zbog toga što su te biljke gaje se jedino u zatvorenom prostoru, znači moramo obezbediti određene uslove, mere nege po pitanju i vode i temperature i hranljivosti zemljišta, i svega drugog. Tako da na otvorenom prostoru neke od njih mogu opstati, ali jedino tokom letnje sezone, ulepšavajući recimo neke vrtove, cvetne gredice ili nešto slično, a opet naravno tokom zime, tokom jeseni zime, one moraju da borave u zatvorenom prostoru. Sve cvetne kulture, sobne biljke podeli smo na lisno-dekorativne i na cvetno-dekorativne. Što se tiče mera nege sobnog cvijeća, ja ću u nekim kraćim crtama sve to i objasniti. Osnovne mere nege jesu prvo voda, odnosno zalivanje, zatim temperatura, odnosno toplota, osvjetljenje, odnosno svetlost i na kraju zemlja, odnosno zemljišni supstrat. Zalivanje, za vodu znamo, jel tako, da je bez nje neophodno, jel tako, i nema dalje govora da možemo uzgajati biljke bez vode. Osim što će voda daje vlagu zemljištu, a isto tako razlaže sve te hranljive materije koje se nalaze u zemljištu i koje putem vode naravno dospevaju do biljaka i hrane biljku naravno. Osnovna neka uputstva za one koji možda počinju da se bave uzgojem i gajanjem biljaka jeste da je najbolje vrijeme za zalivanje ranije ujutru, da bi tokom dana zemljište moglo dovoljno da se prosuši. Isto tako voda obavezno, opet ponavljam, mora da odstoji minimum 24 časa. Sad opet ja kažem, znam recimo različite iskustva, opet čak i neka moja iskustva gde kažu obavezno da bi što biljke bile što bolje, potrebno je recimo da se voda u kojoj se opere meso da se koristi za zalivanje ili u kojoj se prokuva povrće ili u kojoj se kuvaju jaja i tako dalje. Različitih priča ima, ali to su opet kažem sve neke iskustva nekih ljudi. Ja bih se ipak pridržavala čiste vode i prihrane po mogućstvu. Voda kojom se zaliva biljka, osim što treba da odstoji, isto tako je vrlo važno da bude umereno topla. Znači, nikako, pogotovo kad je hladno vreme, jesenje, zimsko vreme, nikako ne sme se držati voda na polju, nego voda se drži isto tako u nekoj prostoriji zatvorenoj, jel tako, gde je neka umerena temperatura, jer naravno, kao što i nama izaziva šok našem organizmu kad ledenu vodu popijemo, a mi smo topli, zagreni, tako isto i reaguje ta voda na biljku. Zatim, sav višak vode koji ostane u tacni, recimo kada se zalije biljka, nakon nekog vremena, recimo nekih 10 minuta do pola sata, ono sve što biljka upije, upiće, a višak koji ostane potrebno da se prolije, iz prostog razloga što taj višak biljke može da šteti korenu biljke, jer prevelika vlaga dovodi do različitih truležnih procesa biljke, odnosno korena i tako dalje. Što se tiče samog zalivanja, često ljudi pitaju kada je najbolje vreme za zalivati. Naravno da ćemo leti češće, zimi ćemo nešto ređe, ali čak i u uslovima kada je grejanje jako u prostorijama, potrebno je čak i tada nešto češće zalivati biljke, s tim da kažu uglavnom jednom, dva put nedeljno i tako dalje. Ali ono čega bih ja rekla da se ljudi pridržavaju jeste vrlo jednostavan test. Ako niste dovoljno sigurni kad je pravi moment, uronite prst do centimetar dubine u zemlju i jednostavno proverite na osnovu toga ako je zemlja suva, zalijte biljku, a ako je vlažna zemlja, nemojte zalivati biljku. To je vrlo jednostavno i mislim tim najbolje se ljudi vode. Svetlost, naravno, zna se da izvor života, je li tako, sunce i ostalo sve što znamo, i naravno da zahvaljujući svetlosti biljka proizvodi pigment, zeleni pigment, odnosno hlorofil. To su čak i neki prvi znaci kad vidite da biljka bledi ili da previše se izdužuje ili da gubi šare koje su njena, recimo, karakteristika te vrste, znači da joj nedostaje svetlosti. Bitno je da znamo da odredimo pravo mesto za biljku, odnosno na koji prozor, kad kažu kako prema kojoj strani da okrenem biljku. Uglavnom određujemo tako da recimo tokom zime najbolje su neke južne pozicije, upravo zato što najviše ima svetlosti, a opet nije sunce jako. S druge strane, recimo severna strana je isto idealna za većinu biljaka, čak i za kaktuse koji traže izuzetno puno svetlosti. upravo zato što je svetlost nežna, a dugotrajna, dok recimo istočna strana i opet tako kažem južna strana tokom leta jeste dobra zbog broja sunčanih sati, ali opet s druge strane može da ošteti biljku i izazove ožegotine zato što je tu direktna sunčeva svetlost na biljci i naravno to i ponavljam da se biljka nikako ne izlaže direktnoj sunčevoj svetlosti upravo iz tog razloga što izaziva ožegotine, u prevodu što bi nama bilo opekotine na našoj koži, to su ožegotine na biljci. Tako da uglavnom u toku tog nekog perioda kada je direktno sunce, najbolje je navući zavjes ako već biljke tu stoje gde stoje. Isto tako važno je znati i odrediti pravilnu temperaturu i znati kakve su to temperature koje pogoduju biljkama. Ako su to već sobne biljke, naravno da im pogoduju ove naše sobne temperature, tako da oko toga ne trebamo nešto puno pričati. Znači prosek neke temperature kreće se oko 15-20 stepeni, jel tako, to je neka umerena srednja temperatura koja svakoj biljci prija. Ali opet također biljke koje ste recimo tokom leta držali na polju, kada ih uno uglavnom ako su to robustne biljke velike i sklanjate ih u podrume, uglavnom idu na nešto niže temperature. Podrumi se nikad ne greju koliko se greju gore prostorije u kojima boravimo. Iz tog razloga naglašavam da biljke čak mogu većina njih da podnose temperaturu recimo i do 5 stepeni, u proseku 5 do 10 stepeni, pogotovo kad je noć, kad je zima, u periodu znači mirovanja biljke. Ali ipak trebamo se pridržavati da ta temperatura bude nešto viša, znači da se ne ograničavamo na tu temperaturu od 5, jer vrlo lako biljka može i da promrzne na tim temperaturama. Temperaturna kolebanja su izuzetno štetna po biljku, tako da što se tiče tih nekih oscilacija velikih u prostorijama, trebali bi da ih izbegamo jer mogu biti izuzetno štetne po biljku. Trebalo bih nešto reći i o samom zemljištu. Zemljišni supstrat treba da bude ili listovka, odnosno lisnjača, ili treset, ili kompost, neki lagan zemljišni supstrat, s tim da naravno poželjno je da obiluje sa hranljivim elementima. U prvom redu to su azot, fosfor i kalijum, to su također i kalcijum i magnezijum, natrijum i tako dalje. Mnogi su to elementi koji su značajni za biljku i koje biljka naravno treba da dobije u pristupačnom obliku u kom ona njih i može na kraju krajeva da usvoji. Što se tiče zemljišta, zemljište treba biti sitno mrvičasto, treba biti rastresito i što se tiče menjanja zemljišta za biljke i presađivanja, uglavnom kada su mlade biljke koje napreduju, koje brzo rastu, poželjno je jednom godišnje za uvek saksiju veću za broj, a ako su to starije biljke, onda uglavnom svake 3 godine, nekad čak i duže, mi znamo ostaviti te biljke u istoj saksiji, u istoj zemlji. Ali već kada ih menjamo, onda poželjno je da zemljište bude novo kupljeno ili već kako nabavljamo zemljište i tako dalje. E sad, još bih samo nešto naglasila, a to je što se tiče prihrane samih biljaka. Tokom letnje sezone, odnosno bolje da kažem tokom vegetacije, znači proleće i leto, biljke je naravno potrebno prehranjivati i trebamo da ih prihranjujemo. U proseku recimo na svakih 2 nedelje u 15 dana dodat ćemo određenu prihranu. Uglavnom prihranu kupujemo u nekim marketima, velikim poljoprivrednim apotekama i tome slično. I ono na što bi trebali možda obratiti pažnju jeste kakve su to biljke i da naravno u skladu s tim i kupimo prihranu. Znači ako imamo lisno-dekorativne biljke, kupujemo prihranu za lisno-dekorativno cveće. Ako su cvetno-dekorativne, onda za cvetno-dekorativno cveće. Upravo zbog te formulacije azota, fosfora i kalijuma kao i drugih elemenata da bi se usmerili na njihov ili što bujniji izgled listova ili na što obilnije cvetanje. Što se tiče zimske sezone, uglavnom izostavljamo nekako tu prihranu, tada biljka miruje, ne trebamo je puno dirati, ne trebamo je čak puno ni zalivati. Opet kažem, samo onim uslovima, ako je jako toplo u prostoriji, onda je i poželjno nešto češće zaliti, ali uglavnom smanjujemo njeno zalivanje, a prihranu skoro da potpuno ukidamo. Jedino u onom slučaju, ako su to biljke koje cvetaju baš tokom zime, kao što je božićna zvezda ili božićni kaktus ili neke druge biljke, uglavnom onda prihranu vršimo, nastavljamo sa prihranom, opet kažem, baš u tom periodu kada je biljka na svoj način aktivna. Evo još samo jednu stvar da dodam, baš po pitanju te vlage koju sam izostavila, jeste da tokom tog zimskog perioda, upravo zbog radijatora koji strašno isušuju vazduh u prostorijama gde boravimo, isušuju i vazduh biljkama. Tad ne bi bilo loše orošavati nešto češće biljke, pogotovo one koje imaju glatke listove. Biljke koje imaju dlačice po listovima nije poželjno orošavati, a isto tako dobro bi došao jedan savjet, a to je da se na nešto veću tacu na kojoj stoji saksija stavljaju kamenčići i naspe se voda. Znači, na tim kamenčićima vlažnim stoji saksija i upravo oslobađa vlagu i daje vlažnost vazduha, samim tim oko biljke se širi, što je naravno biljci pogodno.
Riznica znanja.
Jedinstvene kombinacije boja i mirne naravi, pande su jedna od omiljenih životinja na planeti. Ime im potiče iz himalajskog jezika i znači medvjed mačka. Iako plijene svojom ljepotom, pande su veoma ugrožene i prijeti im istebljenje. Evo detalja. Džinovske pande su prepoznatljive po crno-bijelom krznu i crnim kolutovima oko očiju, zbog čega je dugo njihova porodica bila pogrešno povezivana s rakunima. Odrasle jedinke obično su visoke oko 75 cm i mogu da budu teške i do 115 kg. U prirodi postoji oko 2000 jedinki, dok u zatočeništu oko 180. Ovi krupni sisari porijeklom su iz Kine i vremenom su postali zaštitni znak ove zemlje. U prošlosti su Kinezi lomili ove prelijepe medvjede zbog mita koji kaže da je njihovo krzno magično i da snažno djeluje protiv zlih sila. Majka pande najčešće nosi po jedno mladunče, a kad ga nakon 5 mjeseci donese na svijet, mladunče je dugačko svega 10 cm i teško oko 90 grama, skoro kao miš. Po rođenju koža mladunca je rozikaste boje da bi poslije mjesec dana izrasla crno-bijelo krzno. Pandina šapa sastoji se od 5 prstiju i lažnog palca koji im najviše znači u onim trenucima kada treba da se pridrži bambus tokom užine. Iako trome, pande u potrazi za hranom mogu da se penju i do 4000 metara nadmorske visine, a uz to su i odlični plivači. Naučnici kažu da pande pripadaju porodici medvjeda i da kao takvi spadaju u mesoždere, što potvrđuje anatomija njihovog probavnog sistema. Međutim, pande su već vjekovima uporne u tome da budu vegetarijanci, pa im je bambus omiljena hrana. Iako pripadaju porodici medvjeda, pande imaju pozamašnu listu drugačijih osobina u odnosu na svoje rođake. Najprije biljojedi su, tokom zimskog perioda ne padaju u zimski san, već se samo povlače u svoje pećine i za razliku od medvjeda, koji imaju okrugle zjenice, pandine su vertikalno postavljene kao kod mačke. U prošlosti pande su bile simbol mira, pa su tako plemena tokom međusobnih borbi podizali zastavu sa likom pande kad god su htjeli da ponude primirje.
Riznica znanja.
U davna vremena cipele sa visokim potpeticama predstavljale su simbol bogatstva, te su ih nosili isključivo muškarci iz aristokratskog društva. Poseban pečat ovoj modi dao je Louis XIV. Sa svojim crvenim potpeticama, a prva žena koja je pronosala štikle bila je Madame Pompadour, čuvena ljubavnica francuskog kralja Louis XV. Sa francuskom revolucijom cipele sa visokim potpeticama nestaju iz upotrebe, sve dok im popularnost nije vratio čuveni modni kreator Christian Dior. Od tada pa do danas štikle ne izlaze iz mode. Zanimljivu priču o visokim potpeticama pripremio je Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Perzijski konjanici, njihovi ratnici koji su ratovali sa konjima, bili su prvi u istoriji koji su uspjevali da sa konja gađaju prilično preciznu lukom i strelom. To je u tom trenutku kad su prvi put napravili bio šok za njihove neprijatelje, pobeđivali su kao šale i svima je to bilo nevjerojatno, pošto da bi se gađalo iz konja, postoji jedan veliki problem. Kada konjanik počne da gađa, konj se trese, on mora da ustane i da stoji, da nogama oblažuje, amortizuje drmosanje konja da bi mogao precizno da gađa. Međutim, to niko nije mogao da uradi iz jednostavnog razloga što kada ustanu u konju, noge propadaju kroz uzenke i dolazi do povrede. Ljudi padaju s konja, slome nogu. I onda su odjednom Perzijanci uspjeli da gađaju sa konja. Naravno, kao što su uvijek u ratu postoje špijuni, vrlo brzo se otkrilo da su Perzijanci napravili jedan fantastičan ratni izum koji im je omogućio da gađaju iz konja. A to su bili štikle, visoke pete. I on su sa štiklama, kada su napravili prve, koje su nije bilo toliko velike, 3-3,5 cm, uspjevali da zakače nogu u zengi i onda kada ustane, štikla koči da noga ne propadne kroz zengiju, tako da su mogli da uz malo vježbe precizno gađaju iz konja. To se vrlo brzo proširilo Evropom i Azijom i drugi su također preuzeli, tako da su prve štikle nosili konjanici, ratnici. To se ispostavilo, pošto u to doba koji je imao konja, taj je bio bogat. I bio sigurno član neke plemijske porodice i veoma brzo cipale sa visokom petom koju su nosili samo isključivo muškarci postale su simbol bogatstva, aristokratije, plemenskog porijekla. A također postale se i korisne za hodanje po gradu, jer tad su gradovi bili jako prljavi i blatnjovi, pa što je viša štikla i što su više cipale, manje se prljale hlače. Tako da su tu imali neku korist. Vremenom visoke pete su znači ušle potpuno u muško aristokratsko društvo. Naravno, čovjek koji uvijek kada je neka moda u pitanju, koji je to doveo do savršenstva, recimo, bio je francuski kralj Louis XIV, koji je isključivo nosio cipele sa visokom petom, i onda je čak i donio zakon da visoke pete smije da nosi samo aristokratija, ali niko ne smije da ima petu višu od njega i niko ne smije da ima crvenu petu. On je imao samo cipele sa crvenim petama i to niko drugi osim njega nije smio da ima. Međutim, i u njegovo doba su još uvijek to nosili samo muškarci. Tek poslije njega, Madame Pompadour, ljubavnica Luja 15. je prva uvela u modu ženske cipele sa visokom petom, koje su bile strašno neudobne, takozvane Pompadour cipele. Ona imala malu nogu, te cipele su imali jako visoku štiklu, bile su zatvorene, uske, i ona je mogla da ih nosi. Međutim, pošto je to postalo poznato, sve dvorske dame su također žele da nose cipele sa visokom petom, tako da im se često dešavalo da na prijemima pade u nesvijest od bolova koliko su te cipele bile neudobne. Ali sve za ljubav, mode i ljepote, takve cipele se nosile. Dolaskom Francuske revolucije, u kojoj je veliki broj aristokrata pogubljen i giljotiniran, bilo je lako prepoznati plemiće po cipelama s visokom petom, tako da su počeli da ih izbjegavaju. Kada je Napoleon Bonaparte došao na vlast, on je čak zakonom zabranio cipele sa visokom petom. I tad su potpuno nestale. Jedino se u Turskoj, u haremu, pojavila neka vrsta, to nisu bile cipele s visokom petom, nego platforme. Kao danas ove što imamo platforme velike, koje su nosile samo žene u haremu, bile su visoke od 10 do nevjerovatnih 60 cm i često su im trebali služavke da im pomogu da hodaju uopšte, da je bilo praktično nemoguće hodati na 60 cm visine. Ali te cipele u turskom haremu su, pored nekog estetskog izgleda, imale njihova svrha je bila i da onemogući ženama da bježe iz harema, pošto u takim cipelama ako su vezane za noge, to je kao da ima okove, nema šanse da pobjegne iz harema s takim nečim. Ali sve u svemu cipele s visokom petom su nestale nakon francuske revolucije i prvi put se ponovo pojavile tek s pojavom fotografije. Naravno, čim se pojavila fotografija, među prvim fotografijama pored prirode ljudi, pojavile se i erotske fotografije golih žena. Tad su fotografi shvatili da te fotografije bolje izgledaju ukoliko žene nose cipele sa visokom petom. I tad se prvi put tek krajem 19. vijeka ponovo pojavljuju. Ali ne toliko puno. Tek ih je punu popularnost ovakvim cipelama vratio je tek Christian Dior, tamo negdje 30. godina 20. vijeka, kada je napravio one čuvene stileto cipele, znači bode, što su one uske cipele na špic sa petom koja nije toliko visoka, ali jeste kao visoka peta. Poslije toga, to već sad sami znamo, visina peta se mijenjala, snižavala, povisavala, ali nikad više nisu izašle iz mode. S tim što i sad nose samo žene, uglavnom. Da, ima i muškaraca koji nose visoke pete, ali uglavnom i žene nose. Iako su ženski pokreti protiv toga, smatraju da je to neko robovanje muškim željama, ali visoke pete ne izlaze iz mode. Ali bez obzira šta štikle predstavljaju do sada, činjenica ostaje da je to ratni izum, što je ovako prilično nevjerovatno.
Riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo naše knjige znanja, ali samo do sljedećeg susreta koji zakazujemo za sutra u 9:05. Do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.